слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Рух за свабоду мае намер правесці еўрапейскі форум не пазней за лістапад гэтага году. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» плануюць працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях, заявіў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра візіт у Беларусь міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана. Міністр замежных справаў Ізраілю прылятае ў Менск сёння ўвечары, а заўтра ён мае сустрэцца з Аляксандрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Іншыя дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Прыезд Авігдора Лібермана – першы візіт прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Да яго ў 94-м годзе яшчэ ўдаў Лукашэнкаўскую Беларусь прыязджаў тагачасны міністр замежных справаў Ізраілю, а цяпер прэзідэнт краіны Шымон Перэс. Авігдор Ліберман прыбывае ў Менск, наведаўшы перад гэтым Расею, дзе ён сустракаўся фактычна з усім вышэйшым кіраўніцтвам – прэзідэнтам, прэм'ерам і міністрам замежных справ. На такім жа ўзроўні яго прымаюць і ў Беларусі. Пра афіцыйную праграму візіту Авігдора Лібермана расказвае прадстаўніца ізраільскай амбасады ў Менску.
Будзе сустрэча з прэзідэнтам. Будет встреча с министром иностранных дел, с главой администрации президента будет встреча. Планируется возложение венков на площади Победы к монументу. И в 4 часа возложение венков к мемориалу на яме.
Чакается, что в ходе визиту Либермана будет подписанная одна домова.
Планируется подписание программы двустороннего сотрудничества в области образования, науки и культуры. Но, опять же, 100% сказать этого не можем, пока это неизвестно. Пока мы не знаем, состоится ли оно. Планируется, но состоится ли, не знаем.
Напередодні приезду Либермана пресс-служба израильского МЗС заявила, что при обмеркованні политических питаний израильский министр выкажа заклопоченность курсом Беларуси на тесное супрацовництво с Ираном, держава, яка являє серйозную геополитическую погрозу для Израиля и всего региону. Менский политолог Андрей Федоров меркує, что прием израильского представника у Менску на высоком уровне свечить про то, что Менск імкнеться сбалансовать свою близковсходнюю политику, ранее ориентованную на арабский свет и Иран.
Тут зацікавленість з двух боків є, коли у нас економічне, скажем, худшей до Ізраїлю, то з боку Ізраїля до нас значно більшій ступені політичне, бо ось гэтыя наші стосунки з Іраном. Их, я так меркую, крыху бянтэжыць, менавіта з таго, што Іран паабяцаў сцерці Ізраіль з мапы зямлі, гэта безумоўна іх бянтэжыць, тым больш, што раз по раз узнікаюць чуткі аб тым, што Беларусь некую зброю паставляе Ірану. Занепакоенасць іх безумоўна ёсць. І вось Ліберман будзе спрабаваць высветліць, так гэта ці не, я ж не ведаю, як атрымаецца гэта. Ну і прасіць у сялякім разі, каб гэтага не адбывалася.
Апрача афіцыйных перамоваў у Менску, спадар Ліберман будзе мець сустрэчу з прадстаўнікамі габрэйскай грамады Беларусі. На яе запрошаны грамадскі дзяяч Якаў Басін.
Насколько я знаю, беларуская сторона вообще с большой симпатией относится к Израилю сегодня. Я веду мониторинг антисемитизма. За последние 1.5-2 года нигде, ни в официальной, ни в неофициальной прессе, никаких серьезных выпадов против Израиля я не видел. И вообще антисемитских выпадов не видел. Я вижу в этом определенную либерализацию.
Спадар Басін зазначил, что апошним часом с белорусской политической арены сошло каля десятка активных пропагандистов российского шовинизма и антисемитизма. Это позитивный знак и для отношений с Израилем, меркует Яков Басін.
Слава Богу, проблем серьезных нет, но возникают проблемы с соседями. Потому что сегодня поддерживать теплые отношения, например, с Ираном, который официально объявляет о необходимости уничтожения государства Израиль, мне кажется, что это не самый дружеский шаг по отношению к Израилю.
Яков Басін негативно оценил так само звестки про махчимый продаж Беларусью российской зброї Сирии и закликал белорусские влады притримливаться нейтралитету у близковсходней политики.
Пачынаецца візіт у Беларусь міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай бойні. Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Грамадскія актывісты асамблеі неўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Падрабязней пра гэта з Менску Алег Грудзіловіч.
Правоабаронцы заявляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязкам Беларусі ў галіне правоў чалавека. Старшыня аргкамітэту незарэгістраванай асамблеі неўрадавых арганізацый Сергей Мацкевіч паведаміў журналістам пра пачатак грамадскай кампаніі за скасаванне артыкула 193.1.
Мэта гэтай кампаніі дабіцца скасавання артыкула 193.1 крымінальнага кодэкса і ўвогуле скасаваць забарону на дзейнасць незарэгістраваных арганізацый ва ўсіх актах заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Задача гэта, па-першае, праінфармаваць вогуле насельніцтва аб існаванні такой праблемы і аказаць ціск на ўлады дзеля адмены артыкула. Немалаважна, што гэтым мы таксама хочам умацаваць салідарнасць у грамадскім сектары праз супольныя дзеянні. Звароты ад імя зарэгістраваных арганізацый ці індывідуальныя звароты да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з патрабаваннем адмініць артыкул.
Паводле Сергея Мацкевіча, падчас грамадскай кампаніі будуць падрыхтаваныя звароты ў ООН і Венецыянскую камісію, дзе вядомыя эксперты вывучаюць адпаведнасць нацыянальных законаў міжнародным нормам. Актывісты асамблеі неўрадавых арганізацый кажуць, што змогуць даказаць, што пэўныя беларускія законы не адпавядаюць дэкларацыі правоў чалавека. Аднымі з першых да кампаніі далучыліся праваабаронцы з нашай вясны, якая днямі атрымала з Мін'юсту паведамленне, што яе зноў не зарэгістравалі. Праваабаронца Валентын Стэфанович заявіў з гэтай нагоды, што актывісты нашай вясны больш не будуць падаваць дакументы на рэгістрацыю, але сваёй дзейнасці не спыняць.
Канешне, пагроза ёсць, мы ўсе пагрозы ўяўляем, але я паўтаруся, што наша дзейнасць абсалютна легітымная, мэты мае. Мы не парушаем ні канстытуцыю, ні законы нашай краіны, ні тым больш міжнародныя нейкія стандарты. Таму мы не бачым гэтым злачынства. Калі эта дзяржава бачыць гэтым злачынства, хай это будзе праблема дзяржавы.
У заяве для прэсы праваабаронцы назвалі чарговую адмову ў рэгістрацыі нашай вясны сістэматычнай дыскрымінацыяй заяўнікаў арганізацыі і сведчаннем таго, што беларускія ўлады не гатовыя да правядзення дэмакратычных зменаў.
Я нагадаю, пасля скасавання рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Вясна» ў 2004 годзе актывісты спрабавалі зарэгістравацца пад новай назваю «Наша вясна» ў 2007 годзе, а затым у лютым і сакавіку 2009 году, але ўсе гэтыя намаганні былі марныя.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях. Пра гэта заявіў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паводле харкаўца, Беларусь прасіла ў Расіі два крэдыты. Адзін у памеры 500 мільёнаў даляраў для падтрымання золотавалютных рэзерваў краіны, а другі 100 мільярдаў расійскіх рублёў для фінансавання ўзаемаразлікаў у гандлі дзвюх краінаў. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў сёння недапушчальнымі з пункту гледжання дыпламатычнай этыкі выказванні на адрас прадстаўнікоў расійскага кіраўніцтва, які дазволіў сабе, цытую, кіраўнік адной з краінаў, блізкіх партнэраў Расіі. Мядзведзеў падкрэсліў, што ў Расіі, цытую, ніколі не дазвалялі і не будуць дазваляць сабе асабістых характарыстык адносна кіраўнікоў іншых краінаў. Хаця мы, цытую Мядзведзева, маглі б сказаць што-небудзь адносна эфектыўнасці эканамічных захадаў, якія імі робяцца, чаму яны звяртаюцца да нас па дапамогу, па нашую падтрымку. Канец цытаты, гэта былі словы прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, ён меў на ўвазе выказванні прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі, скіраваныя на адрас міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрина. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка, які з лютага знаходзіцца ў войску, трапіў у бабруйскі шпіталь. Адбываючы запар 4 пазачарговыя нарады, ён спаў па 1.5 гадзіны ў суткі. Праз праблемы з ціскам і сэрцам у Франка Вячоркі пагоршыўся стан здароўя. Тим часом у військовій частці, де служить лідер молоді БНФ, рихтувалися до приїзду здимочної групи «Білоруське телебачення». Далі Любов Луньова.
Ранок вечорка проходить обследування у Бобруйському військовому шпиталі. Ще до гвалтовного призиву медики 10-го клінічного шпиталя виявили у його сердечну хворобу, з якою у війську служить заборонено. Гэта підтвердив медик військової комісії на суді, коли Франок потребував, каб дії військовця признали незаконними. Тоді старшиня медичної комісії спослався на те, що у військовому шпиталі немає необхідного обсталювання для обследування серця. Франок некілька разів від початку служби у війську трапляв у шпиталь. Апошній місяць він відбував 4 позачергові наради запар, нібито за користання мобільним телефоном для публікації в інтернеті свого дзённіка. У нарадах Франок виконував функції днявального, а так само прибирав територію. Спати у круглосуточному нараді дозволяється 1.5 години. Батьки хлопця лічать, що менавіта гэта адмовно адбілася на стані його здоров'я. Ранок вячорка повідомив, що військову частку, де він служить, повинна була приїхати здимочная група БТ.
На то, что они приехали как раз на наступный день после моего отъезда из Мазырской части. Как мне про нами все сказали, они собираются снимать портаж, который потом ликут учиться меня. То докладно они снимали, с кем они разговаривали, про что они пытались, а мне пока не ведомо. Я вчера съезжал, и все повальные, и офицеры, и солдаты рыхтовались до приезда БТ. Прибирали, там отпрацовывали приемы, подъем, готовность, как показать БТ, какие мы нужны и хорошие.
У Бобруйском шпитале Франок сустрел Олеся Кравченю, лидера молодевого демократичного руху с Барановичев. Олеся, як и Франка, наприканце студеня гвалтовно забрали у войска. Франок вечерка лишит, что БТ рыхтує фильм про солдат-оппозиционеров, как выставить их у негативном светле.
Заховываю сябровские стосунки с офицерами, прапорщиками, солдатами. Я стараюсь шмат контактовать, обмерковывать. Ну, отчуваю, что маю некий авторитет сирот их. Ни в яким разе не отчуваю себе изгоем, як бы это они хотели идеологи и замполит. Отчуваю прессинг ненавито сбоку идеологов и тех, кто занимается идеологичным выхованием. А с пункта влияния шараговых войсковцев, то только подтримку.
Франок Вячорка будзе сёння госцем перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» пасля 22 гадзіны паводле менскага часу. Таксама ў «Вашай свабодзе» ў доследах мы пагутарым пра ўцёкі з турмаў і судоў, а ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, як у іх уяўленні выглядае крымінальны рэцыдывіст. Вы таксама пачуеце рэпартаж з выставы «Маладая прэс-фатаграфія Беларусі», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Лявона Вольскага. Ваша свабода, вынікі дня пасля 22-й паводле менскага часу. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» тэмы дня. 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння ўвечары ў Менск прылятае міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман. Рада руху за свободу на паседжанні ў Менску офіційно ініціявала правядзенне Европейского форуму. Мяркуецца, что форум адбудзецца ў лістападзе. Грамадскія актывісты Асамблеі неўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу Крымінальнага кодексу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі сёння адзін з заснавальнікаў аб'яднання Валянцін Стэфановіч. Паводле яго словаў, беларускія ўлады не хочуць рэгістраваць «Нашу вясну» з незаконных прычынаў. Згодна з звесткамі Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь уваходзіць у першую пяцёрку краін з найбольшай колькасцю самагубстваў. Кожны год у Беларусі добраахвотна развітваюцца жыццём каля 3000 чалавек. У чэрвені ў Беларусі павінна быць завершаная спецыяльная праграма для прафілактыкі выпадкаў самагубства. Гэтага вымагае пагаршэнне сітуацыі з самагубствамі. Сёння нашы карэспандэнты ўдакладнялі, як эканамічны крызіс уплывае на ровень самагубстваў у рэгіёнах. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомель. У минулом 2008 году звели рахунки с життем больше 3,5 сотни жихаров в области. Один из лекаров-психиатров областного клинического психоневрологического шпиталя так комментует метанакированное позбавление себе життя.
Суицидальная активность на Беларуси характеризуется аккурат тем, что мы находимся в условиях постоянного кризиса. Не только социально. соціальна, але і кризису духовного. Стара система коштовності розвалилася, розвалилася ніяка система сенсу, а нова не створилася, чи підміняється штучними сенсами. Це неможливо себе реалізувати, досягнути жаданого в житті. Тут має роль те, що у чоловіка нема сталої праці, нема певної стабільності у будучині, нема можливості задоволити ніякі свої основні базові потреби.
Психіатр згадує так само, що самогубство обумовлюється іншими соціальними проблемами і, перш за все, алкоголізацією насельництва.
Більше самогубство здійсняється у стані алкогольного оп'яніння. І варто розглядати проблему алкоголізації насельництва як ще один фактор, який сприяє повеличенню кількості суїцидів.
Городня. Медики на Городзенщині не зв'язують навпрост здіяння сусвітного фінансового кризису з ростом кількості суїцидів і спробу самогубства. Я налічить, що така взаємосувязь повинна бути вивчена глибей, повідомляє Михайло Корнєвич.
Як каже головний психіатр Міністерства охови здоров'я Білорусі Світлана Дзялендзік, економічна нестабільність у світі привела до росту тривожних розстройств, депресії, а так само спробу суїциду серед населення Білорусі. Головний психіатр країни заявила СМІ, що сьогодні кількість завершених суїцидів знизилася, але виросла кількість цих спробів, причому серед працездольного насельництва. Обмірковуючи гетую проблему зі спеціалістами з Городенської області, я чув різні меркування, але ніхто навпрост не зв'язував кризи з ростом суїцидальних спробів. Ось що, до прикладу, сказав на конгета головний врач психоневрологічного диспансеру у Лиді Анатоль Свароб.
На год не приходиться. От в прошлом году було у нас зниження цих суїцидів. В этом году вроде на такому же уровне идем. А бывает год и без кризиса, и суицидов больше всего.
Головний спеціаліст у галіне психіатрії управління охови здоров'я облвиконкому Сергій Букін нагадує.
Ну, взагалі, це соціологічний опрос має бути для того, щоб могли оперувати якимись цифрами і сравнительні характеристики, тобто порівняння з кількістю самогубств вне кризису.
На Могилевщині медики означають рост спробу самогубства у людей працездольного віку. Найчастіше вони спробують доброохотно розвітатися з життям у депресивному стані, обтяжареним алкоголем, інформує Андрій Білогубов.
Літось у Славгородській районі скончили життю самогубством 10 чоловік. Шестеро з них ніде не працювали. Двоє були звольнені за місяць до самогубства і тільки у двох була праця. Середній узрост місцевих самогубців криху більший – за 30 годів. Шестерим жихарам району розвітатися з життям не дали медики. Некоторі специфічні нюанси самогубства у регіоні повідомив супрацовник Могилевської психіатричної больниці.
В цілому трудоспособний возраст возрос дійсно в місті. Тут же і запросы всех повышены, все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов, в основном это из-за пьянства идет. Делать нечего, плюс это алкоголизация.
Про то, что ситуация с самогубствами в регионе не совсем позитивная, свидетельствует адмысловая нарада, якую днями провели в областной прокуратуре. Ее супрацовники до основной причины суицидов на Могилевщине – пьянство, додали еще семейные конфликты, да конфликты на праце, якие приводят человека до депрессивного стану. Серед причин и проблемы працаўладкавання. Психологи звязываюць рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы, гаворыць псіхолаг Вольга з Магілёва.
С этими неприятностями, это новое переживание, с которым человек раньше не сталкивался. Это очень сильно пугает. И он действительно на порой не знает выхода из этого. Если говорить об антикризисном выходе, то надо говорить о психологической культуре в обществе. Она очень низкая.
По вот лесу размовницы, как эффективно змагаться с суицидами, треба мець шмат психологов, якія мають адпаведную специализацию, а их у Беларуси катастрофично мало. Коли ситуация не изменится, то Беларуси наканавана змириться статусом одной из самых суицидальных країн світу. 20 випадків на 100 тисяч насельництва.
Берастейщина. Економічне погаршення спричинилися до росту кількості алкоголіків і самогубців. Особливо відчувається гэтая тенденція у сельській місцовості. Ситуацію на Полесі висвітляв Анатоль Круговець.
Супрацовники берастейської міліції неохотно діляться аналітичною інформацією. Але все ж вони признають, що тепер у Прибужжі назирається рост самогубства.
Вмішуються дороги, все більше для мене.
Каже капітан міліції Ганцевіцького РАУС Віктор Гайцюкевич. Більш тривожаться медики. Головний врач Кривошинського психоневрологічного диспансеру Юрій Навроцький повідомляє, що лікарня розлічена на 200 ложків, і ні один з їх тепер не пустує.
К нам більше попадати стало алкоголіків.
Барановіцький врач Олександр Галькевич лічить, що проблеми, які змушають чоловіка лізти у петлю, глибіші, ніж про це кажуть офіційно.
Зараз у людей нет роботи, нет перспектив, нет будущего. Алкоголізм зараз настільки от пошироко пошло, подавляюче більшість самоубійства алкоголіка.
Олександр Галькевич признає, що айчинна медицина не може виправити таке становище. А головну причину він бачить у державній політиці.
Люди, они не могут своей бедой справиться. Сейчас во времена кризиса, особенно во времена этого развала, государство от людей отвернулось. Нет работы, а мне еще есть, нечем кормить детей, ваши проблемы. Государство сейчас выгодно людей спаивать, чтобы они политикой не занимались.
Поводле известок у Всесветной организации аховы здоровья на одно самогубство припадая 8-9 спробов суициду. И таких спробов у Беларуси, как поведомляют специалисты Белорусского науково-практичного центра психичного здоровья, у 2008 годе было зарегистровано 6729. Это на 50% больше, чем у 2007 годе.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
С 4 червня 89 года, 20 годов назад, у коммунистичной Польши отбылись частково демократичные парламентские выборы. Великая поддержка на этих выборах для кандидатов оппозиционного профсоюза «Солидарность» привела до сформования первого некоммунистичного уряда у Народной Польши и до мирного перехода от коммунистичной системы до демократичной. Мало кто в Беларуси ведает, что на тех выборах после полстагодия у политику вернулись польские белорусы, как самостоятельная политическая сила. Про этот эпизод наиновейшей белорусской истории мы погуторим зараз с моим коллегом Яном Максимюком, и он удельник тех подеев. Яне, каким чином белорусы Белостучины опынулись у виры политических подеев в 89-м годе?
У другой полове 1988 году, коли у Польши шла подрыхтовка до размова у прикруглым столе, помеж коммунистичными уладами и солидарностью, у Белостоку возникла неофицийная, наполову подпольная структура, якая поименовала себе белорусским клубом. Была эта группа антикоммунистично настроенной белорусской интеллигенции, якая постановила разобраться в том, что отбывалось в Украине, и выпрацовать, так бы мовить, белорусское становище относно политической ситуации. Тое, что почалось как дискуссийный интеллигентский форум, самым импетом подей первой половы 89-го года было втягнутое в гущу региональной политики на Подляшши. Белорусский клуб добился створения Белорусского выборчего комитета и поставил на выборах 4 червня 89-го года двух своих кандидатов. Коли уличить, что белорусы у Польши, как самостоятельная сила, а пошний раз удельничали в выборах у 1930-х годах, здесьнение белорусского клуба заслуговывая назвы «Малого цуду», або, принамси, особной сгадки в этом огляде подей 20-годовой давнины.
Кого конкретно белорусский клуб поставил кандидатами на этих выборах?
Письменника Сократа Яновича кандидатом у Сенат, а историка Евгена Мирановича кандидатом у Сейм. У белорусского клубу не было ни спонсоров, ни грошей, але сябры клубу семейных бюджетов неяк наскрабли потребную сумму, каб выдать несколько сотен плакатов. На одном из них, на тле червоно-белого триколору, стояли слова «Белорусы, про наши справы будем говорить сами» и подпись «Евген Миронович, Сократ Янович». Кириллица и белорусский национальный триколор на плакатах у шматликих жихров Белостоку, як поляков, так и белорусов, выкликали эмоциональный шок.
И який был выник белорусских кандидатов?
Як і паўсюды, на Белостучні змагання за свабодныя мандаты выйграла «Салідарнасць». На другім месцы апынуліся непартыйныя кандыдаты, якіх падтрымоўвалі камуністы, але на трэцім ужо былі незалежныя беларускія кандыдаты. Вынік беларускага выбарчага камітэту быў адназначна ацэнены беларускім клубам як вялікі поспех. Клуб самараспусціўся, а яго сябры сталі арганізаваць палітычную партыю «Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне», якое правяло ўстаноўчы кангрэс у пачатку 1990 году. Ну, але гэта ўжо крыху іншая гісторія, якая выходзіць па-за рамкі сённяшняй тэмы.
Я дзякую Яну Максімюку. 20 гадоў назад у камуністычнай Польшчы адбыліся часткова дэмакратычныя парламенцкія выбары. Вы слухаеце Радыё Свабода, і цяпер на заканчэнні гэтай паўгадзіны форум «Свабоды» ўжо некалькі дзён найбольш каментаваным артыкулам на сайце «Свабода.орг» застаецца матэрыял, азагалоўлены «Як рыбак папрасіў палітычнага прытулку». Мы пазнаёмілі чытачоў сайту з перакладам інтэрв'ю, якое Ігар Рыбак, бацька Александра Рыбака, даў нарвежскай газеце «Дагблядет». С протягом дискуссии вас теперь познайомить Алена Тиханович и Сергей Шупа.
Гэты форум атрымаўся не менш цікавым за артыкул, піша адзін з наведнікаў. У першы дзень людзі абмяркоўвалі, ці сапраўды ўжо так лютавала на пачатку 90-х КДБ, як пра гэта ўспамінае рыбак старэйшы. Пазней дадаліся развагі аб прычынах, якія штурхаюць людзей у эміграцыю, аб эміграцыі фізічнай і, так бы мовіць, унутранай. Пра свой шлях да эміграцыі ў доўгім допісе ўспомніў Анатоль Старкоў, які зараз жыве ў Нью-Йоркскім раёне Бруклін. Працытуем асноўныя моманты.
З 93-го году 8 разоў гуляў у латарэю «Грин-карт», якая дае права пастаяннага пражывання ў Штатах, але не выйграў. У 99-м дачка, студэнтка Менскага інстытуту замежных моваў, выйграла з першага разу. Жонка, вярнуўшыся ад яе з гасцей, выпіхнула мяне з дому. З'ездзі, паглядзі, як там дачка жыве. Пабыў у гасцях 2 месяцы, мыў посуд у рэстаране, дзе мяне кармілі і яшчэ плацілі $400 за 6 рабочых дзён па 10-11 гадзінаў. Пасля маіх $120 старшага навуковага супрацоўніка ў БПІ за месяц, гэта быў шок. За 2 месяцы ў Брукліне я зарабіў амаль 2 мае гадавыя зарплаты. Праз месяц аформіў яшчэ адзін адпачынак, праз паўгода прыехала жонка. З таго часу ўсё маё амерыканскае сямейства тут. Дачка выйшла замуж, і я стаў дзедам свайго ўнука. У Штатах я працую, а жонка не. Вольны час мучаю кампутар, падарожнічаю, фатаграфую. Не палітуцякач, застаюся грамадзянінам Беларусі.
Анатоль Старкоў прапанаваў свабодзе зрабіць рубрыку падобнай гісторыі тых беларусаў, якія зараз за межамі бацькаўшчыны. Гэтую думку падтрымаў іншы наведнік, які таксама дадаў, што можна было б падзяліцца кадыбіскімі гісторыямі пачатку 90-х. Калі ідэю падтрымаюць нашыя слухачы і наведнікі сайту, то яна безумоўна знойдзе ў нас месца.
Алена Ціхановіч і Сергей Шупа з аглядам рэакцыі наведнікаў на сайце свабода.орг. На чарзе выпуск навінак.